Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek sprejel zaposlene na področju komunikacij in poudaril njihov pomen pri gradnji družbe in cerkve.
V Murskosoboški stolnici so se z zahvalno mašo poslovili od škofa Štumfa, ki bo prevzel vodenje koprske škofije.
Kakšna bo preskrba z energijo v Sloveniji do leta 2040, kaj pravijo strokovnjaki?
Izrael in Hamas opravila še eno izmenjavo talcev in zapornikov. Patriarh Pizzaballa spet vabi k romanjemu sveto deželo.
Šport, Hrobat peti v smuku v Kitzbühelu, Mastnak peti na Rogli.
Vreme, popoldne bo oblačno, jutri se bodo padavine širile od zahoda. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. V sklopu jubilejnega leta je potem, ko so vsi, ki delajo v svetu komunikacij, poromali skozi sveta vrata, potekalo osrednje srečanje v avli Pavla VI. Dogodek je bil namenjen jubilejnemu sporočilu upanja kot protistrupu svetu, ki je pogosto nezmožen prepoznati znake odpornosti sredi dramatičnih zgodb, ki jih vsakodnevno spremljamo. Zbrane sta najprej nagovorila Nobelova nagrajenka za mir Maria Ressa in irski pisatelj Colm McCann. Nato je zbrane pozdravil tudi papež Frančišek, dogajanje spremlja sodelavec Alen Salihovič.
Z mednarodno mašo ob liturgičnem prazniku svetega Frančiška Saleškega zavetnika novinarjev je sinoči papežev generalni vikar za rimsko škofijo v baziliki svetega Janeza v Lateranu Val d'Orena odprl jubilej sveta komunikacij. Pri tem je izpostavil zgled krotke komunikacije, ki sodeluje z resnico, tako kot Jezus. Srce in upanje sta orodji, ki jo mora uporabiti vsak novinar za obveščanje, komunikacijo in pripovedovanje zgodb, je dejal Reina. Pred svetomašo je bilo spokorno bogoslužje, med katerim so prinesli relikvijo svetega Frančiška Saleškega, zavetnika novinarjev iz Trevisa. Današnje srečanje v Vatikanu pa smo začeli z romanjem skozi sveta vrata bazilike svetega Petra. Pridružil sem se angleški skupini, a z veseljem litanije vseh svetnikov in rožni venec z njimi molil v slovenskem jeziku. Bil je poseben trenutek molitvenega srečanja s kolegi iz Angole, Filipinov, Malezije in ZDA. Po prehodu skozi sveta vrata, ko je vsak na njih z roko položil svoje zahvale, prošnje in tegobe, je sledil dialog z Nobelovo nagrajenko za mir Mario Ressa in irskim pisateljem Colmom McCannom. Ressa je poudarila, kako sodobne tehnologije in algoritmi pogosto širijo sovraštvo in manipulacije. Opozorila je na nevarnosti laži, ki postanejo resnica, ter na pomen zaščite resničnih vrednot v poročanju. McCann pa je izpostavil vrednost za zgodb, ki nas povezujejo in pomen razumevanja med ljudmi z različnimi ozadji. Na to je prišel težko pričakovan dogodek, srečanje s papežem Frančiškom. Danes je nagovoril spontano in odložil 9 strani govora, ki nam ga je izročil v branje.
Nelle mani ho un discorso di 9 pagine. A quest'ora.
V rokah imam govor na 9 stranih. Ob tej uri, ko začne kruliti v želocu, bi bilo branje 9 strani mučenje. To bom dal prefektu, naj vam to posreduje. Vam je všeč?
Soltanto dire una parola sulla comunicazione.
Želel sem reči samo eno besedo o sporočanju. Sporočati pomeni malo stopiti iz sebe, da drugemu dam nekaj od sebe. In sporočanje ni samo izhod, ampak tudi srečanje z drugim. Znati komunicirati je velika modrost. To je velika modrost. Vesel sem tega jubileja komunikatorjev. Vaše delo je delo, ki gradi družbo, gradi cerkev. Če resnično vsem omogoča, da gredo naprej. Oče, vedno govorim resnico, ampak ali si ti resničen? Ne samo stvari, ki jih govoriš, ampak ti znotraj sebe v svojem življenju, ali si resničen? To je velika preizkušnja. Gre za sporočanje tega, kar Bog počne s sinom in komuniciranje Boga s sinom in svetim duhom. Gre za sporočanje nečesa božanskega. Hvala za to, kar počnete. Najlepša hvala.
Grazie di quello che voi fate. Grazie tanti.
Je dejal papež vsem zbranim v dvorani, med katerimi so bili tudi kolegi iz katoliškega tednika Družina. Jutri se bomo novinari skupaj z drugimi verniki v Baziliki svetega Petra udeležili svete maše, ki jo bo prav tako daroval papež Frančišek, med njo pa bo podelil tudi nekatere službe bralcem, med njimi bodo tudi predstavniki iz Slovenije, več o tem pa v jutrišnji informativni oddaji.
V Mursko-soboški stolni cerkvi svetega Nikolaja so se z zahvalno sveto mašo poslovili od škofa Petra Štumfa, ki bo po 15 letih vodenja tamkajšnje škofije prihodnji konec tedna prevzel vajeti koprske škofije. Škof Štumf, ki je vodil somaševanje duhovnikov, se je v pridigi naslonil na praznik spreobrnitve apostola Pavla, ki da ima ekumenski značaj. Poudaril je, da je najpomembnejše za edinost kristjanov spreobrnjenje srca, vrnitev k Kristusu in medsebojno prijateljstvo. Spomnil je na Saula, ki je bil fanatični judovski vernik, ki je želel uničiti kristjane, srečanje z Jezusom pa mu je povsem spremenilo življenje. Temu zgledu pa moramo po besedah škofa Štumfa slediti tudi mi.
Ob odhodu je v koprsko škofijo zapiram oči za zamere, nerazumevanja in predsotke, ter jih odpiram za vse lepo, blagoslovljeno in dobro, kar je bilo med nami. Samo tako bom lahko pomirjen in vesel vstopil v koprsko škofijo. Vsi smo poklicani kot Pavel, da se spreobrnemo in zapremo oči, ki vidijo samo slabo, in si odpremo oči, ki bodo iskale ljubezen in videle dobro. Zahvaljujem se milostnemu Bogu in vam, da sem lahko bil vaš škof polnih 15 let. Zame je bil to podarjen čas Božje naklonjenosti, blagoslova in pomoči. Hvala mojim ožjim sodelavcem na škofijskem ordinarijatu, ki so vsakodnevno z menoj nosili teže odgovornosti, dožnosti in mnogega dela. Hvaležen sem sobratom duhovnikom, sestram redovnicam, blagoslovcem in vam, dragi verniki, za pomoč v molitvi, velikodušnih darovih in delo za zveličavno dobro vseh.
Je dejal škof Štumf, ki se je zahvalil tudi predstavnikom lokalne politike in družbeno-kulturnega življenja za dobro sodelovanje. Ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov pa je spomnil tudi na prijetno sobivanje ter se zahvalil evangeličanskim in binkoštnim voditeljem ter vernikom za prijateljstvo in spoštovanje na poti ekumenizma.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kateri so možni scenariji preskrbe Slovenije z električno energijo v prihodnosti? Potrebe po njej rastejo, zato moramo povečati tudi proizvodnjo. O tem je potekal posvet pri predsedniku vlade, ki so se ga udeležili predstavniki energetskih družb, fakultet ter raziskovalnih in drugih organizacij. Stališča so bila različna, so se pa vsi strinjali, da moramo na tem področju doseči širše družbeno soglasje. Prispevek Tanje Dominko.
Premier Golob verjame, da imamo na razpolago dovolj tehnologij za ključni izziv, ki je, da do leta 2050 v celoti razogličimo družbo. Moramo pa se odločiti za najboljšo kombinacijo. Tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pravi, da bo z vidika podnebnih sprememb novi svet zagotovo poganjala čista tehnologija. Da mora biti energetska učinkovitost na prvem mestu, je poudaril Stane Merše iz inštituta Jožef Štefan.
Ključni izziv bo dejansko uresničiti to vizijo v zimskih mesecih, kjer bo pravzaprav največje pomankanje vseh teh naših virov. In če bomo že uspeli samo pri ogrevanju zmanjšati potrebe po električni energiji, bomo ta sezonski vpliv bistveno lahko zmanjšali. Pa tukaj ne govorim samo o gospodinstvih, ampak tudi v gospodarstvu. Drug ključni temelj je diverzifikacija. Tukaj bomo dejansko mogli zagotoviti še naprej diverzifikacijo različnih virov, tehnologij, lokacij in dobavnih poti. Seveda govorimo o obnovljivih in nizkoogljičnih virih. Tukaj Slovenija mora izkoristiti svoje potencijale in pa seveda tudi svojo geostrateško lokacijo.
Aleksander Mervar z Elesa prihodnost vidi v kombinaciji jedrske in obnovljivih virov energije.
forsiram jedrsko plus obnovljive vire. Zakaj? V tem momentu ni rešitve na svetovnem nivoju, kako premoščati daljša časovna obdobja. Jaz osebno ne verjamem, da bo vodik energent, ki bo v bistvu, bom rekel, bil uporabljen pri ponovni proizvodnji električne energije, samo če računamo, da ga uporabljamo na open cycle turbinah, je tukaj izguba skoraj 70%. Predlagam, da smo pametni pri nadaljnem subvencioniranju obnovljivih virov, stavim na koncentrirana polja sonca in vetra. Zakaj? Lažje obvladovati, priključitev na prenosno mreže, nižje stroške.
Tudi Dejan Paravan, Gen Energija, je zagovornik kombinacije jedrske in obnovljivih virov. Tomaž Štokl z holdinga Slovenskih elektrarn je menil, da jedrska prihodnost ni vprašljiva. Jonas Zonenschein iz Umanotere in Žiga Zaplotnik z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko pa sta poudarila tudi, da je treba zmanjšati porabo. Zonenschein je dejal.
Emisije nam strmo padajo, ker je uvožena električna energija v povprečju čistejša od elektrike steša. Na to pa vlagamo velike količine sredstev, truda, časa v ekonomsko zelo tvegan projekt, ki bo, če sploh prišel prepozno, morda leta 2040 ali kasneje.
Zaplotnik pa, da je tudi blaženje podnebnih sprememb izjemno pomembno in tukaj Slovenija lahko prispeva svoj košček v mozaik svetovnih prispevkov. Posveti pri predsedniku vlade se bodo še nadaljevali.
Minimalna plača se bo v letošnjem letu uskladila z lansko inflacijo, ki je bila 1,9-odstotna. Znašala bo nekaj manj kot 1278 evrov bruto, v neto znesku pa bo višja za približno 27 evrov, so sporočili iz Ministrstva za delo. V sindikatih so glede na razmere v gospodarstvu predlagali dvig v višini 3,5%, vendar je odločitev ministra Luke Mesca sledila predlogu delodajalske strani. Do konca septembra letos naj bi opravili tudi nov izračun minimalnih stroškov in se takrat spet pogovorili o višini minimalne plače.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Čeprav ostaja nerešenih le še 75 denacionalizacijskih zadev, ostaja odprti najtežji primeri.
Ferfila in Cerar ob začetku drugega Trumpovega mandata o njegovih željah ter pričakovanjih Evropske unije in sveta.
Družinina priloga Slovenski čas o 15-letnici z osveženo podobo in vizijo.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, kakor tudi brez večjih daljših zastojev. Ja, še vedno pa meglo pasovi zmanjšuje vidljivost ponekod na območju Primorske, tako da previdno se kakor ne bo odveč. Zaradi del na primorski avtocesti promet poteka samo po prehitovalnem pasu pred Logatcem proti Kopru, no predvidoma do ponedeljka zjutraj pa bo v Ljubljani zaprta podutiška cesta med ulico Bratov Bezljajev in Ledarsko ulico. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdaj pa na Bližnji vzhod. Skrajno islamistično gibanje Hamas je v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja izpustilo 4 talke. Izrael je v zameno osvobodil približno 200 zapornikov. Zakaj so se pri Hamasu odločili, da bodo izpustili zajete vojakinje namesto otrok in starejših, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da gre tu predvsem za bitko s časom, ne vemo namreč, koliko zajetih talcev je sploh še živih, bojim pa se, da je vse manj upanja, da so vojno preživeli najmlajši. Takšne informacije, bog ne daj, da se izkažejo za resnične, bi lahko kaj kmalo izvale nov krog maščevanja in znova bi bili priča umiranju nedolžnih žrtev na eni in na drugi strani. A če se vrnem k vašemu prvotnemu vprašanju, gre za še en pomemben detajl, po katerem lahko razložimo odločitev Hamasa, da izpusti zajete vojakinje najprej judovska država je namreč privolila v to, da bo za vsako vojakinjo izpustila 50 palestinskih zapornikov, medtem ko bo za vsakega izpuščenega civilista izpustila 30 zapornikov, torej 20 manj. Glede na krhkost dogovora je torej v palestinskem interesu, da skuša za vsakega izpuščenega talca iztržiti čim več zapornikov. Izrael bo torej v zameno za 4 talke izpustil 200 zapornikov, med njimi naj bi bili tudi takšni zaporniki, ki zaradi terorizma prestajajo dosmrtno zaporno kazen. In kdo se torej vrača domov iz pekla v Gazi? Lira Albak, Karina Rijev, Naomi Levi in Daniela Gilboa. Vsa mlada dekleta so služila vojaški rok in jih je Hamas zajel v vojaški bazi ob kibucu Nahal Oz 7. oktobra 2023. Posnetki trenutkov, ko so jih skrajneži prijeli in odvedli v Gazo, so bili objavljeni na spletu, kjer pa je bila vidna še ena vojakinja, 20-letna Agam Berger. Tudi ona je bila na enak način ugrabljena, zato se je namigovalo, da bi lahko Hamas izpustil tudi njo, a se to očitno še ne bo zgodilo. Vsekakor se obe strani konflikta nadejata, da bo izmenjava talcev in zapornikov potekala nemoteno, pri tem bo tudi pomemben zunani vpliv zlasti ameriške, egiptovske in katarske diplomacije.
Jeruzalemski latinski patriarh, kardinal Pier Battista Pizzaballa, kristjane vabi, da se vrnejo v sveto deželo na romanje. Prav zaradi njihove prisotnosti se prebivalci počutijo del vesoljne cerkve, je dejal v priložnostnem videu. Več Marta Jerebič.
Izbruh vojne v Gazi po napadu Hamasa 7. oktobra 2023 je ohromil sveto deželo. Zaradi pomankanja romarjev in turistov se je več tisoč družin znašlo v težavah, saj so večinoma odvisne od turizma. Zdi se, da smo na začetku novega obdobja. Premirje se je začelo, prišlo je do prekinitve ognja in zato smo zelo hvaležni. To je priložnost, da se zahvalimo celotni vesoljni cerkvi, ki nam je bila letos zelo blizu in nam je veliko pomagala in nas podpirala z molitvijo, tudi s konkretno podporo. Je na dan izpustitve prvih talcev pred Baziliko Jezusovega groba v Jeruzalemu dejal kardinal Pier Battista Pizzaballa. Kot je dodal, je zdaj čas, da še naprej pomagamo in podpiramo to cerkev, da se vrnemo v sveto deželo in obiščemo kraje, da bi z romanjem oživili druga pljuča te cerkve.
Pregrinaggio è assolutamente sicuro, non c'è pericolo.
Romanje je popolnoma varno, ni nevarnosti, je poudaril kardinal Pizzaballa. Po njegovih besedah je čas, da znova prinesemo veselje številnim družinam, ki nestrpno pričakujejo vrnitev romarjev. To vabilo velja še posebej v jubilejnem letu, ki je posvečeno upanju. Poziv je ponovil tudi kustos v sveti deželi, pater Francesco Paton.
Quando voi venite in pellegrinaggio, voi fate sentire.
Ko pridete na romanje, dajete naši krščanski skupnosti občutek, da je del vesoljne in katoliške družine. Potem je tu še zelo konkretna razsežnost solidarnosti. Ko pridete v sveto deželo kot romari, hkrati dajete tudi našemu ljudstvu priložnost, da dostojanstveno živi od svojega dela. Pred covidnim obdobjem so v sveti deželi beležili rekordno število romarjev – 4,5 milijona.
Donald Trump je že prvi dan svojega drugega mandata na čelu ZDA podpisal vrsto izvršnih odredb in ukazov. Če bo izkoristil minimalno prevlado republikancev v kongresu, lahko marsikaterega uzakoni, je za naš radio spomnil politolog in strokovnjak za ameriške študije dr. Bogomil Ferfila. A veliko jih lahko tudi pade, je dodal. Carine, ki bi jih Trump uvedel proti Kitajski in Evropski uniji, so lahko dvorezen meč, je še opozoril dr. Ferfila. Z njim se je strinjal upokojeni diplomat in nekdanji slovenski veleposlanik v Washingtonu dr. Božo Cerar, ki je v oddaji pogovor odejal še, da bo novi voditelj svetovne velesile moral upoštevati, da so se geopolitična razmerja sil spremenila, odkar je pred 4 leti zapustil Belo hišo. Prispevek Helene Križnik.
Ko analiziramo Trumpove obljube v kampanji in napovedi, ki jih je izrekel po zmagi na novembrskih volitvah, ter tudi ukrepe, ki jih je sprejel na dan inauguracije, se moramo zavedati, da je bil večji del življenja poslovnež, je poudaril dr. Ferfila.
On je imel vedno strategijo, začneš zelo visoko in zelo agresivno. V bistvu nekaj ga malo prestrašaš nasprotnika, potem ga malce omehčaš in ko je dovolj omehčaš, skleneš kupčijo. Ne?
Vse to smo lahko spremljali že v Trumpovem prvem mandatu, je dodal dr. Ferfila. V tej luči je treba razumeti tudi nekatere izjave, ki so v zadnjih tednih dvigovale prah.
Njegova doktrina, ne, ta Pax Trumpiana, ne, oziroma ta mir po Trumpu, ne, on zagovarja mir skozi moč, ne, kar naj bi pomenilo, če bo Amerika najmočnejša vojaška, tehnološka, gospodarska sila, se nam za mir v svetu ni treba bati, ne baš računa, da bojo vsi ostali tako prestrašeni, da se ne bojo nič upali.
Pa je ugotavljal dr. Cerar. A danes je marsikaj drugače, sta opozorila oba. Glavni igralec postaja Kitajska. Doktorja Ferfilo je presenetilo, da Trump za zdaj ni potegnil nekih ostrih potez proti Pekingu, čeprav je v svojih zadnjih nastopih nemalokrat omenjal precej resne načrte.
Jaz bi rekel, torej, da bo možno Trump sklenil nekakšen dogovor s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, kar bi seveda bil en tak lahko velik dosežek.
Tako dr. Ferfila, ki je pojasnil še, da želi Kitajska svetovna velesila na najvišji ravni postati v 20 letih.
Oni imajo leto 2045 kot leto, v katerem bodo dokončani vsi procesi in gospodarske rasti in pa seveda tudi te vojaške rasti. Se pravi, Trump ne bo imel opravka za ne vem koliko ofenzivno Kitajsko.
Dr. Cerar je ob tem pripomnil, da imajo različne ambicije, celo zemeljske, tudi nekatere manjše države, zato bo moral biti Trump pri ščitenju interesov ZDA previden.
Bo seveda vlekel protekcionistične poteze, unilateralne poteze, tudi malo izolacionizem, ampak povsem pa se ne bo mogel zapreti vase.
Dr. Cerar je prepričan, da je to dobro, saj lahko v nasprotnem primeru ustvari vakum, ki ga bo skušal nekdo izkoristiti. Tudi žuganje Evropski uniji s carinami ni nedolžno vprašanje.
Gospodarska odnosi med Ameriko in Evropo, to so izredno pomembni. Ne? To sta praktično prvi partnerici, kar se tiče trgovine, kar se tiče investicij in tako naprej. Ne? In seveda vsaka carine pomeni eno hudo motno. Ne?
Če bo on uvedel carine proti Evropski uniji, bo Evropska unija uvedla carine proti Amerike. Tu ni zmagovalca.
Je ugotavljal dr. Ferfila, zato dr. Cerar upa, da bosta strani našli skupni jezik.
Da se to vprašanje, kolikor to nekako reši, na en eleganten oziroma ne na način trgovinskih vojn, ampak na en način, ki bo vsak malce popustil v dobrobit enega in drugega.
Za Evropsko unijo je sicer v tem trenutku po besedah dr. Cerarja na prvem mestu varnostno vprašanje. Brusel bo tako predvsem spremljal, kako namerava Trump pristopiti k reševanju vojne v Ukrajini. Dr. Cerar upa, da država za mir ne bo plačala previsoke cene.
Jaz srčno upam, ne, da ne bo Ukrajina plačala previsoko ceno. Ne. Reza se bo najbrž mora posloviti od dela svojega ozemlja, ampak po drugi strani pa upam, no, da bo Trump spoznal, da je tudi Ukrajina manjšem obsegu, najbrž, kot sem rekel, ne? Ampak še vedno neka samostojna, suverena država, da je to v interesu ne samo Evrope, ampak tudi Amerike in tako naprej.
Dr. Ferfila se med tem boji, da se bosta ponovili izkušnji Gruzije in Moldavije, ter da bo vojna med Ukrajino in Rusijo le še en zamrznjen konflikt. Oddajo pogovorov, v kateri sta bila gosta, dr. Božo Cerar in dr. Bogomil Ferfila, lahko poiščete v audio arhivu na spletnih straneh Radia Ognjišče.
V 82. letu je odšel gospodu Kapucin brat dr. Metod Benedik. Bil je teolog, zgodovinar, profesor in brat kapucinske skupnosti ter pri slovenski škofovski konferenci postulator postopkov za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja. Rodil se je v župniji Kranjš Martin, v kapucinski red pa vstopil leta 1960 v Vipavskem križu. Leta 1974 je na papeški univerzi Gregorijana v Rimu doktoriral iz cerkvene zgodovine. Njegova pot se je nato odvila po samostanih v Ljubljani, Škofji Loki in Celju. V samostanih je bil predstojnik in vzgojitelj študentov teologije, ves čas se je posvečal znanstvenemu delu na področju cerkvene zgodovine, bil je redni profesor zgodovine cerkve na Teološki fakulteti v Ljubljani in tudi njen dekan. Za leto 2023 je prejel Trubarjevo priznanje Narodne univerzitetne knjižnice za prispevke k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine, predvsem za ureditev kapucinske knjižnice v Škofji Loki. Slovenski čas, mesečnik, ki ga izdaja družina, je te dni obeležil dve prelomnici, 15-letnico izhajanja ter začetek novega obdobja z osveženo grafično podobo in uredniško vizijo. Prenovo so obeležili slavnostno prireditvijo na Ljubljanskem gradu, kjer so podelili tudi nekaj priznanj. Nekaj z dogodka v prispevku Roka Mihevca.
Direktor podjetja družine Tone Rode je v nagovoru na dogodku izpostavil neprecenljiv doprinos slovenskega časa k gradnji slovenske kulturne identitete in spodbujanja. Dejal je, da mesečnik ni zgolj revija, ampak je ogledalo naše zgodovine, platforma za dialog in prostor, kjer se rojevajo ideje za prihodnost. Nova grafična podoba je znak, da ostajamo zvesti svojim vrednotam, a hkrati gledamo naprej, je dejal Rode.
Če želimo, da nas dobre ideje in projekti preživijo, je ključno, da jih znamo predajati naslednji generaciji, tisti, ki prihaja za nami. In to takrat, ko je pravi čas, ne takrat, ko je prepozno.
Dolgoletni urednik Bogomir Štefanič je predstavil najpomembnejše dosežke svoje uredniške kariere. Naglasil je, da je bil slovenski čas orkester, kakršnega v slovenski medijski pokrajini še ni bilo, usklajena celota z jasno prepoznavnimi solističnimi glasovi.
Se je oblikoval sodelavski krog, ki je presegal jedro katoliških mislecev in je stkal vezi s številnimi ljudmi dobre volje. Priloga je imela tako ob jasni identiteti tudi nujno potrebno dialoško.
Zahvalil se je sodelavcem ter avtorjem, ki so prispevali k pluralnosti slovenske krajine. 177. številko pa je uredništvo revije prevzel Martin Nahtigal, ki je predstavil prenovljeno grafično podobo in vsebinsko zasnovo revije. Poudaril je pomen grajenja na trdni dediščini, ki jo je časnik ustvaril v letih izhajanja.
Slovenski čas je velikokrat bil premalo viden, ampak hkrati vedno prisoten. Marsikdo ne bi bil to, kar je danes, če ne bi imel slovenskega časa.
Pogovor z novim urednikom Nahtigalom boste lahko prisluhnili v eni od naslednjih oddaj Utrip cerkve v Sloveniji.
Kanačan James Crawford je zmagal na smuku za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu v Avstriji. Švicar Alexis Monet je bil drugi, Kanačan Cameron Alexander pa tretji. Na prestižni dirki je odlično nastopil slovenski smučar Miha Hrobat, ki je v cilj prišel kot drugi, na koncu pa končal na petem mestu, do stopničk pa ga je ločilo 29 stotink sekunde. O nastopu je povedal.
Imel sem kar dober občutek, pač tle težko veš. Lahko je zelo lepo vse, pa ni tako hitro, ampak ker sem videl dvojko v cilju, sem bil vesel, presrečen, zato sem tudi pokazal.
Italijanka Federica Brignone je slavila na ženskem smuku v Garmisch-Partenkirchnu. Za zgolj stotinko je premagala rojakinjo Sofijo Gođo, tretja pa je bila švicarka Corinne Sutter. Edina Slovenka Ilka Štuhec je bila 22. Tradicionalni paralelni veleslalom svetovnega pokala deskarjev na snegu na Rogli pa je dobil Italijan Maurizio Bormolini. Tim Masna, ki se je edini od Slovencev vrstil v izličilne boje, je na koncu osvojil peto mesto. V ženski konkurenci je bila najboljša Japonka Čubaki Miki, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik pa se v izločilne boje niso prebili. Skakavki Nika Prevci in Ema Klinec pa sta bili četrti po treh serijah tekme dvojic za svetovni pokal v smučarskih skokih na Japonskem, slavila je Nemčija pred Norveško in Avstrijo. Prevčeva je sicer dobila včerajšnjo posamično tekmo, po prvi seriji je bila druga, v finalu pa nato ugnala vso konkurenco, s tem pa prevzela tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Smučarje skakavce pa čaka tekma v poletih ob 16.30 v Oberstdorfu. Popotnica je dobra, se je Domen Prevc bil drugi v včerajšnjih kvalifikacijah, najboljši je bil Norvežan Johan Andre Forfang. Na tekmo so se vrstili Anže Lanišek, Timi Zajec in Lauro Kos, Rok Oblak pa je bil prekratek. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na drugi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu izgubila proti Egiptu s 25-26 in zapravila vse možnosti, da se uvrsti v četrtfinale. V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Blaž Jan z 8 in Alex Vlah s 7 goli. Trener Uro Zorman.
Ekipi nimam kaj očitati, borili smo se res do zadnje sekunde. Na koncu spet za las nam šla vsaj točka. Je pa res, da spet, če gremo čez celotno tekmo, spet preveč tehničnih napak. Lahko pa tudi malo, spet če gremo malo v bran, tudi ta sodniški kriterij, da on si je bil, bom rekel, ni bil na nivoju take tekme.
19. nosilka američanka Madison Keys je zmagovalka teniškega Grand Slema na odprtem prvenstvu Avstralije. V finalu je 6-3, 2-6 in 7-5 ugnala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenko ter prvič v karieri postala najboljša na turnirjih velike četverice. Slovenska rekorderka Tina Šutej pa je na atletskem mitingu v Franciji v skoku s palico prepričljivo slavila in se 4,66 metra že zelo približala normam za velike tekme letos. Neja Filipič pa je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Astani v Kazahstanu zmagala v troskoku 14 metrov in 5 centimetrov. To so bile športne novice v tri podneva.
Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Canefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Canefron. V lekarnah. Canefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rosilo. Drugod bo še nekaj jasnine, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu oblačno, proti vzhodu bo oblačnosti manj. Dopoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo sredi dneva okrepile in širile proti osrednjim krajem. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, v prevetrenih krajih okoli 8, najvišje dnevne pa od 10 do 16, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek bodo padavine z izjemo severozahoda ponehale. V ponedeljek bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na severovzhodu. Padavine se bodo na severozahodu države popoldne spet okrepile in zajele tudi osrednje in južne kraje. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V torek bo oblačno s padavinami, ki se bodo sprva pojavljale predvsem na zahodu, popoldne pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, še bo vetrovno in toplo. Zdaj pa k vremenu po Sloveniji, ki so ga namerili ob 15. Ljubljana oblačno 10 stopinj Celzija, Črnomelj, Novo mesto, Lendava 13, Celje, Krško, Metlika, Podčetrtek 12 stopinj Celzija, v Podčetrtku piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Kočevje, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, pa Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 11 stopinj. Letališče Portorož in Ljubljana, pa Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Trbovlje in Velenje 10 stopinj Celzija. Letališče Lesce, Murska Sobota, Babno Polje, Ajdovščina, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Koper, Litija, Nova Gorica, Tolmin 9 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 8, Postojna, Slovengradec, Pohorje, Kranj, Logatec in Vrhnika tudi 8 stopinj, Bovec, Idrija, Jezersko in Ravne na Koroškem 7, Rateče in Gorenja vas 6, Lisca, Maribor in Mežica 5, Kredarica in Rudno polje 4, Krvavec pa nič stopinj, piha pa zahodnik v sunkih do 48 km na uro.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zaradi dela na cesti, na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Megla v pasovih pa še vedno zmanjšuje vidljivost ponekod na območju Primorske, zato previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.